Бейжің уақыты сағат 14.
Әр ұлттың әуен сазы қалқысын, Жоңхуа болы шаңырағы шалқысын. Әуе толқынында алуан әуен.
Отандық және әлемдік саз саласынан сыр шертетін бағдарлама «Алуан әуен». Сәлем, қадірлі радио тыңдаушы. Алдағы бір сағаттық уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Жайнар Әуелхан. Қанеке, енді бағдарламамыздың бүгінгі ретінде «Отаным» деп ән салам, ән сәурен және жоңға өндері. Жібек жол әуендері айдарлары бойынша өрлетін толық мазмұнына құлақ түріңіздер. Отаным деп ән салам. Отаным деп ән салам айдарының бүгінгі ретінде Абыройлым коммунистік жастар одағы атты Жұңғы коммунистік жастар одағының әнімен танысасыздар. 2003 жылы Жұңғы коммунистік жастар одағының әні болып бекітілген бұл ән 1988 жылы жазылған. 1987 жылы 5 айда 34 жастағы Ху Хуңуй Жұңғы жастары газетінен жастар одағы әндерін жинау құлақтандыруын көріп қатты әсерленеді. Ол 16 жасында Жұңғы коммунистік жастар одағына кіріп, 22 жасында қосында жүргенде Жұңғы коммунистік партиясына мүше болып, одақ комитеті ұйымында үгіт қызметін істеумен болады. Оның күрсінетіні, мемлекет әні, пионерлер әні бар, ал коммунистік жастар одағы әні жоқ. Әсілі Ху Хуңуй 30 жасында Чаңдиан жыры әнін жазып күллі Жұңғыға танылып, Дегенбай жасампаздық шабытта жүрген болатын. Сонымен бір жолда 5-6 жоба жасап, қайта-қайта өзгерту арқылы Абыройлым коммунистік жастар одағы атты ән мәтінін Жұңғы жастар газетіне жолдап береді. 1987 жылы 10 айда аталған газетке бүкіл мемлекет көлемінен келіп түскен 5300 ән мәтінінің арасынан қара үзіп алға шыққан Абыройлым коммунистік жастар одағы мәтіні бірінші болады. 1988 жылы 5 айда Жұңғы коммунистік жастар одағы бүкіл мемлекеттік 12-ші кезекті уәкілдер құрылтайында уәкілдердің билет тастап бекту арқылы Абыройлым коммунистік жастар одағы әні Жұңғы коммунистік жастар одағының уәкілдік әні болады. 2003 жылы 3 айда Жұңғы коммунистік жастар одағының 15-ші кезекті уәкілдер құрылтайы комитеті үгіт группасы арнаулы ұқтыру шығарып, Ху Хуңуйға мәтінді қайта өңдеп жазуды тапсырады. Сонымен Ли Вейсің әуенін құраған Абыройлым коммунистік жастар одағы әні 2003 жылы 7 айдың 22-ші күні Жұңғы коммунистік жастар одағы бүкіл мемлекеттік 15-ші кезекті уәкілдер құрылтайында жастар одағы әні болып ресми бекітіледі. Сонымен енді назарларыңызға Батыс оңтүстік қазына университеті Гуанхуа қорының шырқауындағы Абыройлым коммунистік жастар одағы әнін ұсынамыз.
Чи, 用共产主义为我们
Көркөмөнерде тыршылык такылетти, бас аяк жок жан теңиз. Демек, дәуір толқынындағы дәстүрі бөлек саз өнерінің әсемдігін басып озатын нәрсе табу мүмкін емес. Роман Роллан. Ән Зәурен. Зәурен Айдарының алдағы бірнеше кезекті берілімінде 3 жасынан бастап актер болып, өнер жолында 80 дана ән жинағын таратқан әйгілі әнші Уаң Дие туралы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Еліміздің танымал әншісі, кино актері, продюсер Уаң Дие 1962 жылы Тайваньда өмірге келген. Оның әкесі Уаң Дие мен анасы Шюэ екеуі де кино серіктігінің актерлері болған. Кілең актерлардың арасында өскен ол 3 жасында әке шешесімен бірге көптеген киноларда бой көрсеткен. 12 жасқа шыққан жылы Уаң Дие-нің әке шешесі ажырасып кетеді, Уаң Дие-ні Сянгаңдағы бір жатақты мектепке әкеліп тастайды. Ажырасқан әке шешесі Уаң Дие-ге сәлемдесіп көріп қоюға да жарамайды, тіпті оқу қаражатын да тапсырмайды. 1977 жылы Тайваньда кәсіп көзін ашқан әкесі олын Сянгаңға жетім қалдырып кете барады. Сөйтіп Уаң Дие оқу қаражатын істеп жүріп тапсырып, және мұғалімдері мен сабақтастарының жәрдем беруінде оқуын зорға жалғастырады. Енді бірауық 10 жасынан бастап жетімді көрген Уаң Дие-нің шырқауындағы «Қаһарманның сорасы» атты әнге кезек берейік.
风飘，看破浪。 三尺山随是谁，往事轰然如云烟，流浪心已憔悴，谁在乎英雄泪。
Ваңзиннің көркемөнер жолына түсуіне мектептегі кезінде бір румениялық ұстазының көмегі тигеннен сырт, өз бойындағы тума таланттың да себеп еді. Ваңзи 14 жас кезінде Америка-Франция қанды теса атты бойжеткенге ғашық болып, сөз байласады. Алайда бір реткі жаздық демалыста ауылына қайтқан теса көлік апатынан қаза болады. Осыдан кейін Ваңзи алғашқы махаббатын еске түсіру үшін Әния атты ән жазады. Ал әке-шешесіне 14 жасында «Балаң жылап қалды» атты әнді арнаса, 2 жылдан кейін «Анашым мені ертіп кет» атты әнді жазып шығады. Төменде Ваңзиннің 16 жасында жетім көңілдің қапасында отырып жазған «Анашым мені ертіп кет» атты әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.
你是我最爱的妈妈，我好想你。记得你曾说过，男儿不可掉眼泪，可是我无法抗拒内心有的伤痛。难道真如你说的，世上没有道理说，可是我还来不足我眼中的伤痛。妈妈别留下我，我会选择我跟你走。为何你不说一句话，不言不语地就这样走？可是我每天都在等候妈妈带我一起走。
Сянгандағы жатақты мектепте орталау жылдықты бітірген Уаң Де сол мектептің жоғары техникумының физика мамандығын таңдайды. Алайда оқытушының шөміштен қағып қорлауына ұшырағаннан кейін ашуға булыққан ол мектептен шегініп толық орта бітіру куәлігін алып қана шығады. Мектептен шегінгеннен кейін шарбақ үйде тұрып көркемөнер кітаптарын оқиды, жалданба жұмыс істейді, сыршы болып ақша тауып күнелтеді. 17 жасқа шыққан жылы ол Тайваньға барып 2 жылдан кейін алғашқы әйелімен бас құрайды. Алайда ол әскери міндет өтеп келгенде әйелі қызымен өзін қалдырып кетіп қалған көреді. Сонымен қызын асырау үшін Уаңде зат жеткізуші, такси шоферы, жүк машина шоферы, қонақ күтуші, аспаз, шарап теңшеуші, шарапқана әншісі, ерекше серік шебері, сазгер болып жұмыс істейді. Тіпті кей кездері күніне 4 түрлі қызмет істеп, кеште көпір астына түнеп таң атырады. Әредігінде алғашқы ғашығына арнап жазған әне атты әнге кезек берейік. 1987 жылы 12 айда ерекше серік шебері салауатымен көшпелі Гауһар үнтаспа баспа серіктігіне барған Уаңде қабылданбай қалады. Артынан Ли Таучуан продюсермен танысып, Тайвандағы үш баталенке үнтаспа баспа серіктігімен келісім шарт қотырып, «Бір майдан сайран, бір арман» атты алғашқы ән альбом таратады. Альбом таралысымен 250 ағалтын дәрежелі таралымға жетіп, бүкіл Азия көлемінде 18 миллион дана таралым рекордын жаратады. Сол жылдың соңында «Бір майдан сайран, бір арман» әніне бейнебаян түсіріліп, Чжан Мэнъюй бас рол сомдайды. Артынан бұл ән Чжай Дя режиссердің «Сары түсті әңгіме» фильмінің ақырласу әуеніне лайықталып, 25-ші кезекті «Алтын тұлпар» сыйлығында ең үздік қыстырма әуен аталымы бойынша марапатталады. Енді назарларыңызға Уаңженің кең таралған сыйлықты әнінің бірі болған «Бір майдан сайран, бір арман» әнін ұсынамыз.
不要说愿不愿意，我不会因为这样而在意。
那只是昨夜的一场游戏，那只是一场游戏，一场梦。虽然你影子还出现我眼里，在我的歌声中早已没有你。那只是一场游戏，一场梦。不要把残缺的爱留在这里，在两个人的世界里不该有你。哦，为什么道别离，又说什么在一起？如今虽然没有你，我还是我自己。说什么痴情永不渝，说什么我爱你，如今依然没有你，我还是我自己。
Саз әуені адамзаттың рухани қопарлысының ұшқыны Бетхауын. Жоңхуа әуендері. Жоңхуаның шұғылалы тарихы саналуан саздың сәнімен тіпті құлпырып жатқаны әмбек аян. Жоңхуа өндер айдарында сіздер әр күні дерлік бір әнмен танысып, әйбет әуеннен ләззат алып отырасыздар. Бүгін тыңдайтындарыңыз Жаңсу халық өндері қатарындағы Мың Жаңни атты ән. Аршынды қадаммен социализм істерінің жаңа дәуіріне қадам тастаған ұлы Жұңғоның мәдениет кешірмесінен 5000 жылдық ұзақ жылдық тарихтың исі аңқып тұрады. Сондай мәдениет мағзандарының бірі Жаңсу халық әуені ретінде танымал болған Мың Жаңни әні. Бұл әнді еліміздің әйгілі сазгері Ван Чжисин ұстаз бен мәтін құраушы Леулин селбесе отырып, Жұңғоның жыл санауымыздан бұрыннан бергі жалғасып келе жатқан төрт ұлы ғашықтық хикаясының бірі Мың Жаңни аңызын артқы көрінсетіп жазып шыққан. Ән туындаған жарым ғасырға жуық уақыттан бері ұлы отанымыздың байтақ даласында тынбай шырқалып келеді. Енді Жаңсу халық әуені айналған Мың Жаңни әнін Чи Шуфаңның шырқауында тыңдауларыңызға ұсынамыз. Салихалы саз адамдар өмірін айшықтап, оларды жарқын болашаққа жетелейді. Сергей Сергеевич. Жібек жолы әуендері. Жібек жолы әуендердің бүгінгі ретінде норвегиялық әнші Сесел туралы баяндаймыз. Қанеке, бізбен бірге болыңыздар. Норвегияның батыс теңіз жағалауындағы құлама құзды қолатта Норвегияның байырға санасы Берген орналасқан. Бәлкім қаланың төрт бағытын төңіректей бүк түсіп жатқан Еуропа құздарының әсері шығар. Бәлкім қаланың қанына сіңген ақ сүйектік лептің емеуріні шығар. Күміс көмей Сесалдың әуенінде самалды таудың сарынындай сұлулық, тұнықтық, баурамдалық, бір түрлі өрлік бар. Сонымен норвегиялық әнші Сесалдың орындауындағы The Gift of Love, сүйіспеншілік сейі дейтін әнге құлақ тұрыңыздер.
Give me love.
1969 жылы дүниеге келген норвегиялық әнші Сесил Кейкджебо 4 жасынан бастап топты қорға қатынасқан. Норвегия телеарнасында неше мәрте қонақта болған. Алқалы әлеумет алдында 10 жылдан астам уақыт ән шырқаған ол, 16 жасында тұңғыш ән альбомын таратқаннан тартып қазірге дейін, солтүстік Еуропаның Скандинавия аумағының әр семьясынан ән альбомы табылатын ән перісін айналды. Оның 5 бірдей альбомы 4,5 миллион халқы бар туған отаны Норвегияда 2 миллион данадан астам таралымға ие болған. 90-шы жылдардың ортасындағы «Рухтар өзегі» және «Жанымның тереңінде» деп аталатын екі CD альбомы көптеген тыңдармандарды өзінің адал жанкүйерлеріне айналдырған. Енді бірауық әншінің орындауындағы «Селден Лейс» от ұшқынын көремін дейтін әніне кезек берейік.
Du vet du kan få
Сонымен қатар оның нәп нәзік бауырымпаз әуеннің Джеймс Хананың бүкіл ғаламда ғаламат дүмпу тудырған «Титаник» фильмінде шығандауы әнші абыройының қаншалық биікте екенін бір қырынан түсіндірсе керек. 1997 жылы рэпер Уоррен Джеймен селбесіп, дағдыдан тыс хип-хоп және классикалық әуенде орындалған «Снап» атты ән жинағын таратып, жалпақ Еуропаны жалт қаратады. 1999 жылы ол өзінің толық есім нұсқасы Cecil Cake Jabouды қолданып, сүйіспеншілік сыйы әнін таратады. Көптеген адамдар Cecil-ді ирландиялық әнші Эниямен салыстырғанды ұнатады. Дегенмен байыптап қарағанда Энияның тілсім әуенінен тыс, Cecil-дің солтүстік Еуропа әншілеріне лайық үскінділігі адамды тәнті қылады. Төменде назарларыңызда болатыны Cecil Cake Jabouдың орындауындағы «Нуорман арасында» дейтін әні. Сесилдің әншілік өнерінің арғы тегі халықтық әуендерден қуат алған. Дейтұрғанмен, оның дауысы ауыл әуендері аумағынан алқып, классикалық дэнс арындары және таралмалы әндерді қапысыз қамтып, мүлтіксіз тоғыстырған. Сөйтіп, әсем ырғаққа бап жарасқан әдемі дауыс тыңдаушыға өзгеден ерек сазуылын сезіндіреді. Оның әншілік беделінің биіктігін тағы бір рет дәлелдеген тұсы 1994 жылғы Норвегия қысқы олимпиадасының ашылу салтанатында орындаған «Жүрегімнің жалыны» дейтін әні болатын. Осыдан ширек ғасыр бұрын орындалған әуеннің күні бүгінге дейін қаншама жанның сезімін қаулатып, жалынын лаулатып келе жатқанын мөлшерлеу мүмкін емес. Сонымен осында реті келіп тұрғанда, аталған әнді, яғни Fire in Your Heart, жүрегімнің жалыны әнін назарларыңызға ұсынамыз.
Yeah.
Сисл 2004 жылы «Жүрегім» атты альбом жариялады. Кереметтей жоғары сапамен жазылған аталған альбом оның уәкілдік сипаттағы ән жинағы. Альбомдағы «Сәл күтіңіз» деп аталатын бірінші ән ғалам аспанына қанат қаққан әсем әуен болатын. «Чо пьянгадан аттану» дейтін екінші ән нағыз классиканың жауқары ретінде саналса, онан кейін жайғасқан «Сенен аумайтын әлдекім» деген әні де әнсүйерлер көзі жұмылып бара жатқанда да бір тыңдап қалуға қатты ынтығатын ән еді. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі реті осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда норвегиялық әншінің орындауындағы «Someone Like You», «Сенен аумайтын әлдекім» және «One Day» бір күн дейтін әндерін тыңдауларыңызға ұсынамыз.
First time, it's like you were sent from the sky. The kind of love you hear about that you just can't do without. Baby, that's you and I. Always believe there was something more. Through every empty hour, I kept searching.
Қадырлы тыңдаушы, Алуан Айдармен әдіптеліп әуе толқынына әр күні бір сағат уақытпен көтерілетін Алуан әуен саз бағдарламасынан ғаламның ғажайып саздарын тыңдап, ғаламат өнер иелерінің өмір дерегінен хабардар боласыздар. Ендеше әр күні берілетін әлетін аусай жібермей құнттап тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы, дайындаушы редактор Ғалым Мешелұлы, жауапты редактор Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Балапан Әрушанұлы.
Бейжин уақыты сағат 15.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Саяхат, сейін серген, мәдениет, спорт. Жастар мінбері шарайына. Әуе толқынында шарайына.